12. bob. Skelet yetib keldi. Shunday nom bilan Goddard va Duval Lemini atashgan. Ularning aytishiga ko'ra, Lemining faqat suyagi bor, yuragi yo'q. Hozir u shu yerga keladi. Goddard balkondan maydonga vertolyot qo'nganini, undan novchadan kelgan oriq odam chiqib, uni olib kelish uchun yuborilgan hech bir belgisiz bo'lgan mashinaga o'tirganini ko'rdi. Mashinada ko'p yurish mo'ljallanmagandi, chunki maydon Sovereign Place zebo ko'rinishiga ega bo'lgan ko'p xonadonli kompleksdan 100 metrcha uzoqda joylashgan edi. Bu kompleks Ramsey oilasi uchun, shuningdek, masalan, Monakoning malikalaridan biri uchun ham ba'zida yashash uyi bo'lgan. Goddardning aniqlashicha, Ramseyning yana 4 ta uyi bo'lgan. Biri Aleksandriyada, Rafik katta bo'lgan O'rta Yer dengizining janubiy qirg'og'ida. Ikkinchisi Qohiraga yaqin shaharda, Blue Nile Holdings asosiy ofisdan uzoq bo'lmagan Maadi shahridagi qashamatli uy. Uchinchisi Shvetsariyaning Davo shahridagi qimmatbaho qasr. Bu uyni Rafik qo'pguncha ijaraga topshirar edi. Chunki endilikda lijada ko'p uchish uning sog'lig'i uchun zarar edi. Va nihoyat, maydoni 40 gektarga to'g'ri keladigan va Kladetning qadrdon shahri hisoblanmish Parijga yaqin joylashgan ajoyib uy. Bu yerda oila a'zolari o'zlarining ko'p vaqtlarini o'tkazar edilar. Monte Carlo'dan uy sotib olish fikri Kladetdan kelib chiqqan. Buni Goddard ularning shaxsiy oshpazidan bilib oldi. Otishma vaqtida oshpaz o'z xonasida o'tirgan ekan. Bu yerda Kladet aristokratlar jamiyatiga xos tarzda hayot kechirgan deb hikoya qiladi oshpaz. Kladet ko'plab o'zining boy va badavlat do'stlarini qabul qilish uchun katta va shinam uy bo'lishini istagan. Beaumont vakillari yozda dam olgani kelganlarida Kladet ularga o'z makonini maqtanib ko'rsatishni juda yaxshi ko'rardi. Telefon jiringlab qoldi. Goddard go'shakni ko'tardi. So'ng qattiq ovozda: "U kelmoqda", dedi va hammani tashqariga chorladi. 2 marta qaytarishning zarurati yo'q edi. Skelet bilan uchrashishga hech kimning istagi yo'q edi. Politsiyachilardan har biri u bilan qachonlardir birga ishlashga to'g'ri kelgan. Shuning uchun hamma odamlar rasmga tushirayotganlar, barmoq izlarini olayotganlar, qotillik joyini o'lchab turganlar, o'qlarni yig'ayotganlar imkon qadar tezroq ishlarini tugatdilar. Asbob anjomlarini joy-joyiga solib, xonani tark etishga shoshildilar. Aslida ular o'z ishlarini yakunlab bo'lgandilar. Ular jasadlarni olib chiqib bo'lgan, endi mayda-chuyda ishlar bilan band edilar. Agar ular kerak bo'lib qolsalar, qaytib kelishlari mumkin. Endilikda esa ular ketish mumkinligidan xursand edilar. Shu jumladan Duval ham. Bir necha daqiqadan so'ng lift eshigi ochilib, Lemi chiqib keldi. "Janob inspektor, xush kelibsiz", dedi Goddard. Lemi salomga alik qaytarmadi. Hech nima demadi. Jilmaymadi ham. Hattoki Goddardning uzatgan qo'lini siqib ham qo'ymadi. U darhol mehmonxonaning u tomonidan bu tomoniga yura boshladi. Sekin va o'ylanib, ba'zida egilib, qon izlarini va mel bilan qilingan chiziqlarni o'rgandi. Uni ayniqsa otilgan o'qlarning burchaklab yo'nalganligi qiziqtirdi. "Bo'lganingizdan keyin men sizga ro'paradagi xonani ko'rsataman. Qotil yoki qotillar bu xonadan foydalanganlar", deb taklif qildi kuzatib turgan Goddard. "Mening odamlarim u yerdan miltiq va nishon topib oldilar." Lemi jim turardi. U otilgan gilzalarni sanab chiqdi. So'ngra u devordagi, kitob javonidagi, stol, stullardagi va divanlardagi o'q izlarini ko'rishga kirishdi. Derazadan ro'paradagi binoga, ehtimol o'q otilishi mumkin bo'lgan joyga qaradi. Gilzalarda, afsuski, barmoq izlari yo'q. deb davom ettirdi gapini Goddor. Lemi bu safar ham indamadi. Atrofda sukunat. Goddor uni kuzatib turardi. Lemi juda novcha va nihoyatda oriq edi. Egniga kiyib olgan qora London plash suyak yelkalaridan kafan kabi osilib turardi. Uning yuzi uzunchoq, xomraygan edi. Lemining yoshi 62 da bo'lib, Goddorning otasi bilan teng edi. Lemining boshi ham Goddorning otasiniki kabi kal bo'lib, faqatgina quloqining ustidan 3-4 dona toladan iborat soch osilib turardi. Qirra burun ostida kichkinagina oq tushgan uchburchak mo'ylovi ham bor edi. Hammasidan ham Lemining kichkinagina qo'y ko'zlari Goddorning jag'iga tegardi. Yuksak intellekt va afsonaviy fotografik xotiraga ega ko'zlarda hech qanday iliqlik yoki qurbon bo'lganlarga, uning oila a'zolariga nisbatan hamdardlik qolaversa, ushbu qotillikning aybdorlarini aniqlab jazoga tortish uchun mehnat qilayotgan odamlarga nisbatan minnatdorlik ruhi aslo namoyon bo'lmasdi. Bunday shafqatsiz, zolim odam butun Yevropada qanday qilib yuksak martabaga ega bo'la olishi mumkin degan savolni Goddor o'ziga o'zi berdi. Ha, u ochib tashlagan jinoiy ishlarni butun dunyo kriminalistlari hamon o'rganib kelmoqdalar. Tashlab qo'yilgan va oxirida yo'q bo'lib ketgan boshqa jinoiy ishlarchi? Nega endi gap buyuk Marsel Lemi haqida borayotganda ochilmagan yoki nihoyasiga yetkazilmagan jinoiy ishlar e'tiborga olinmasligi kerak? Qotillik sodir etilgan joyning hissini va hattoki hidini men qanchalik yaxshi ko'rishimni sizga ifodalab bera olmayman. Nihoyat dedi Lemi xonada u yoqdan bu yoqqa yurar ekan. Bu usta Mone yoki Monega o'xshagan rassomning ajoyib tasviri singaridir. Janob Goddor, bu puantilizmdir. Yaqindan biror detal, biror tasvir rangi hech qanday ma'noga ega emasdi. Mana, siz orqaga bir qadam tashlaysiz va ko'zingizni yumib, butun tasvirni tasavvur qilish uchun to'xtaysiz. Ana shunda arzimas ikir-chikirlar sizga yorqin, shafqatsiz, qiziq tarixni hikoya qiladi. Aynan shunday buyuk detektivlar doimo yo'l tutganlar. Ular ko'zni yumib va qalbni o'ldirib, hikoya ortidan og'ishmay borganlar. Goddor javob qilmadi. Lemiga nisbatan uning butun nafrati qo'zidi. Endi ikkita Lemiga ta'rif berishdi. Goddor salbiy xislatlar ro'yxatiga yana uning takabburligini va ulug'lik savdosini qo'shishi mumkin. Endi skelet yarim yil oldin Parij qo'riqchilik firmasi tomonidan butun kvartira bo'ylab o'rnatilgan mini kameralarni o'rganardi. Barcha kameralarning yozuvlari tayyorlangan, dedi Goddor savol berilishini kutib o'tirmay. Yozuvlar raqamli vaqti ko'rsatilgan. Ularda hammasi qayd qilingan. Remzining Marvin bilan suhbatlashgani, Remzining qanday otilgani, Tan qo'riqchilarning o'ldirilgani, Marvinning qanday qilib ularning qurolini olgani, hammasi shu yerda. Ha, aytgandek, men ballistika hisobotini oldim. Meriden mehmonxonasidagi jasadlarning kech bo'lmaganda ikkitasida ularning pistoletining o'qlari aniqlandi. Shubhasiz, Marvin otgan. Lemi to'xtab boshini ko'tardi. Lemining qiziqqanligini ko'rgan Goddor ruhlanib ketib qo'shib qo'ydi. Muammo shundan iboratki, kameralar nima yuz berganligini ko'rsatadi xolos, lekin nega bunday bo'lganligini aytmaydi. Ovoz yo'q. Rafik Remzi o'z hayotining so'nggi daqiqalarida nimalar deganini faqatgina Marvin Akkit biladi. Telefon orqali sizga ma'lum qilganimdek, mening ishonchim komilki, adashmasam sizniki ham. Bo'lib o'tgan mutqish qotillikka faqatgina Marvin oydinlik kirita oladi. Janob Goddor, siz uni topdingizmi? So'radi Lemi. Qanday javob bo'lishini bilib turgan bo'lsa ham. Yo'q hali, dedi Goddor. Lekin biz uning iziga tushdik. Qanday qilib? Odam tashish bilan mashg'ul bir kompaniya mashina yo'qolganligi to'g'risida xabar berdi. Taksi haydovchisi so'nggi bor Meriden mehmonxonasidan qo'ng'iroq qilgan. Uni topa olmayaptilar. Uning o'zi ham qo'ng'iroqqa javob qilmayapti. Mehmonxonada menejerning ta'kidlashicha, g'arb tomonga mashina yo'l olganligini uning o'zi shaxsan ko'rgan ekan. Fransiya tomongami? Aniqlik kiritdi Lemi. Ehtimol shunaqaga o'xshaydi, javob qildi Goddor. Hozir mening odamlarim ko'chada o'rnatilgan kameralarni tekshirmoqdalar. Kameralar mashina o'tib ketganligini belgilab olgan bo'lsalar, ajab emas. Barcha joylarga kameralar o'rnatish bu boy badavlat mamlakat shahar o'ziga ravo ko'rishi mumkin bo'lgan yuqori texnologiyalardan biridir. Monte Carloda hamma yerga kameralar o'rnatilgan. Seni kameraga tushirmaslaridan bir qadam ham qo'ya olmaysan. Har doim ham qotillikning oldini olib bo'lmaydi. Biroq kameralar orqali yuz bergan qotillikni qayta ko'rib, aybdorlarni topish juda oson. Mehmonxona menejeri ketayotgan taksini qachon ko'rgan? Taxminan 2 soatcha oldin, dedi Goddor. Marvinni ham shaharda boshqa ko'rishganmi? Yo'q. Nitsa aeroportida ham uni ko'rishmaganmi? Yo'q. Kanadadachi? Yo'q. Yeriyadachi? Xonada u yoqdan bu yoqqa yurayotgan Lemi birdan keskin to'xtadi. U Marselga yo'l olmoqda, dedi u. Meni zudlik bilan aeroport xavfsizlik xizmati boshlig'i bilan ulang. Tezroq,